zdravíčko.
Moderní léky pro diabetiky nabízejí jakési tři v jednom. Léčí cukrovku, upravují váhu a ještě chrání před mrtvicí s infarktem. Mluvit o tom budeme v dnešním zdravíčku s doktorem Ondřejem Vrtalem už za chvilku. Eva Kadlčáková přeje příjemné a zajímavé dopoledne. Ještě jednou dobré dopoledne. Diabetes se do zdravíčka vrací přibližně jednou za rok, tedy poměrně často a pravidelně. A není divu. Cukrovka je civilizační nemoc, kterou ve světě i u nás trpí čím dál tím víc lidí. V roce 2018 v České republice poprvé překročil počet léčených diabetiků 1 milion. Proč tomu tak je a kdo či co nám může pomoct dostat cukrovku pod kontrolu, to nám poví náš dnešní host, doktor Ondřej Vrtal, diabetolog interního oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy, proč počet diabetiků podle vás vzrostl už na desetinu obyvatel naší republiky?
Těch důvodů je strašně moc a jedním z nich je, že v dnešní uspěchané době se špatně stravujeme, málo hýbeme a dožíváme se také delšího věku.
Čili dožijeme se cukrovky?
Téměř všichni, ano.
Respektive je více lidí v seniorském věku a více se jich i zároveň započítává asi do těch statistik.
Přesně tak.
Mm-hmm. Označení diabetik zahrnuje dva základní typy pacientů. Já si myslím, že asi všichni mají povědomí o cukrovce prvního a druhého typu, přesto zopakujme si ty základní věci, data.
Pro začátek musím říct, že typů cukrovky je ohromné množství.
Jsou to opravdu dva?
Ne, desítky, můžeme říct i stovky, ale ty jsou relativně vzácné. Nejčastější jsou opravdu ty dva typy, jak jste zmiňovala, to znamená diabetes prvního typu a druhého typu. Ta cukrovka neboli diabetes mellitus prvního typu je specifická v tom, že pacienti mají určité vrozené vlohy pro to, které, když se do toho zapojí určité nepříznivé vlivy vnějšího prostředí, tak se u nich tato nemoc projeví tím, že oni mají absolutní nedostatek hormonu, který se jmenuje inzulín. Inzulín my potřebujeme k životu, aby nám udržoval hladinu glykémie, a pokud jeho nedostatek, tak se nám rozvine tato nemoc.
Já slyším poprvé, že tahle nemoc, která, jak jste řekl, má jaksi vrozený původ, že nemusí propuknout, respektive chápu to tak tedy z toho, co říkáte, že nemusí propuknout, pokud se tam nevyskytnou ty druhořadé vlivy, které to jsou.
Je to pravda, ale je to tak složité, že my vlastně přesně nevíme, které to jsou, a nemůžeme se stoprocentně vyvarovat cukrovky prvního typu. Je to tak poligenní nemoc, která je ovlivněná tolika geny a tolika vlivy vnějšího prostředí, včetně infekcí a tak dále, že se tomu, pokud je nám to souzeno, tak se tomu prakticky nevyhneme.
Té dvojce bychom se ovšem vyhnout mohli?
Ve velké většině případů ano, taky jsou bohužel samozřejmě typy pacientů, kteří se tomu vyhnout nemohou, i kdyby dodržovali sebelepší režim a dodržovali určitou životosprávu a tak dál, ale velké množství pacientů se této nemoci může vyhnout a nebo ji třeba dostat až v pozdějším věku.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Ten zásadní rozdíl je, že pacienti s cukrovkou druhého typu si z začátku produkují svého inzulínu dostatek, ale ten inzulín v tkáních nepůsobí tak, jak má. A postupem se slinivka, čili orgán, který inzulín produkuje, vyčerpá. Čili tam ten mechanismus je malinko jiný, kdy z začátku inzulín máme ho dostatek, ale ten špatně působí v tkáních. Když to u cukrovky prvního typu máme toho inzulínu nedostatek.
Přece jenom vás ještě poprosím, jestli byste pro zajímavost nejmenoval některý z těch dalších, jak jste říkal, možná desítek až stovek typů. Těch, které vůbec neznáme.
Je to například gestační diabetes, to znamená cukrovka, která vzniká v těhotenství a s koncem těhotenství, čili porodem, končí. Nebo jsou to určité typy monogenních diabetu, kdy za cukrovkou stojí jeden gen, který my můžeme zjistit. Nedá se bohužel opravit, ale dá se zjistit přesně tento typ genu a potom se dá vyšetřit i rodina, respektive třeba děti. Nebo to může být například cukrovka, která je způsobená léky, například kortikoidy, ale i dalšími.
Je nebezpečná?
Obecně cukrovka je nebezpečné onemocnění a je to chronické, dlouhodobé, celoživotní onemocnění. Až na pár typů, jako jsem jmenoval, například tu gestační, čili ta v těhotenství.
V čem spočívá ta nebezpečnost?
Nebezpečnost spočívá v tom, že tato nemoc s námi žije velmi dlouho a většina pacientů se dožije takzvaných chronických komplikací. Mezi ty chronické komplikace počítáme klasickou aterosklerózu, čili koronatění cév, tepen, to znamená takové to klasické zúžování tepen, v jejich konečném důsledku nás propukají nemoci jako infarkt, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolní končetin a tak dál. Ale cukrovka nás ohrožuje i v dalších aspektech, a to, že napadá i další orgány, nejenom cévy, ale samozřejmě napadá ledviny, oči, sítnici, napadá pojivovou tkáň, takže pacienti mohou mít problémy třeba s klouby, pohybovým aparátem a tak dál. V podstatě neexistuje část těla, kterou by cukrovku nenapadala.
Já jsem v úvodu prozradila posluchačům, že moderní léky na diabetes dokáží tato rizika nebo některá z těch rizik řešit i spolu s dalšími efekty, takže k tomu se dostaneme hned po písničce s naším dnešním hostem, doktorem Ondřejem Vrtalem. Posloucháte Zdravíčko, mluvíme o diabetu, čili cukrovce nebo také úplavici cukrové, která způsobuje nejrůznější i další komplikace v životě svých pacientů. Dočetla jsem se, že třeba infarkt prodělají diabetici druhého typu třikrát častěji než ostatní lidé a mrtvici dokonce čtyřikrát. S hostem dnešního Zdravíčka, doktorem Ondřejem Vrtalem, diabetologem, budeme mluvit i o tom, jak se takovým komplikacím pokud možno vyhnout. A slíbili jsme léky tři v jednom. Co do těch tří efektů tedy všechno patří?
Já bych jako první větu asi řekl, že těch efektů je daleko více.
Aha.
Mezi ty tři hlavní můžeme říct, že samozřejmě pokud se bavíme o lécích na cukrovku, na diabetes, tak jejím hlavním úkolem je, aby snižovali cukr a udržovali glykémii, čili hladinu cukru v krvi, tak jak má být, čili v hranicích určitých. Takto se léčila cukrovka dříve, ale my nyní musíme využít i další efekty a další benefity léku a ovlivňujeme právě ty pozdní komplikace, o kterých jsme mluvili v minulém vstupu. To znamená, snažíme se co nejvíce oddálit, případně se snažíme toho, aby se pacienti těch komplikací vůbec nedožili.
Zabránit jim.
Zabránit, přesně tak. To znamená, snižujeme riziko těch ischemických komplikací, mrtvic, infarktů, postižení cév a tak dále. A dále se snažíme také oddálit postižení ledvin, očí a těch orgánů, o kterých jsme mluvili dále. A v neposlední řadě se snažíme ovlivnit hmotnost pacienta. To znamená, většinou pacienti s diabetem druhého typu jsou pacienti obézní s nadváhou a některé moderní léky, o kterých si dneska budeme dále povídat, nám pomáhají tuto hmotnost snižovat.
To znamená, nějak narušují metabolismus nebo mění metabolismus tuků pro toho pacienta,
taky
pomáhají?
Těch efektů je strašně moc. Ovlivňují metabolismus, to jistě, ovlivňují i sekreci toho inzulínu, jak jsme se bavili, potlačují chutenství pacienta, zpomalují vyprazňování žaludku do střeva, takže pacient nemá takovou potřebu jíst a nesní takové množství.
Čili se po nich i hubne.
Určitě se po nich i hubne. Mají i mírné nežádoucí účinky, které v tuto chvíli z našeho pohledu můžou být i trochu žádoucí. To znamená, že přechodně mírně může být pacientu po ní špatně.
To znamená, nemá takovou chuť k jídlu, jak
přesně
jsi řekl.
Tak, přesně tak.
Aha. No a ještě nám zkuste vysvětlit, jak souvisí obezita s diabetem. Jestli je ta tloušťka spíš příčinou cukrovky druhého typu, nebo může být i jejím důsledkem?
Spíše bude příčinou, protože samozřejmě čím je pacient hmotnější, obéznější a hlavně má více takzvaného toho viscerálního tuku, to znamená toho tuku mezi vnitřními orgány, může si to představit jako tuk uložený mezi střevy například, tak je prokázané, že má špatný metabolismus tuků, cukru, bílkovin a všechno toto se spolu podílí na vzniku cukrovky druhého typu.
A když už jí má, je pro něj potom těžké schodit bez těch léků, o nichž mluvíte?
Obecně u všech pacientů je problém schodit. U pacientů s cukrovkou druhého typu je to ještě o to těžší. A pak také záleží, čím jsou léčeni. Protože některé typy léků mohou hmotnost zvyšovat.
Které jsou tedy ty, nebo která skupina těch, co pomáhají?
Z tohle pohledu máme teď na mysli hlavně dvě skupiny léků, a to jsou takzvaná GLP-1 analoga. To jsou injekční preparáty, které se aplikují jednou denně nebo jednou týdně podle typu, a nebo ještě druhá skupina léku, a to jsou takzvané glyfozíny nebo SGLT2 inhibitory. Tyto dvě skupiny mají prokázáno, že snižují hmotnost. Když to paušalizujeme, zprůměrujeme, tak ty GLP-1 analoga tu hmotnost většinou snižují více než glyfozíny, ta druhá skupina léku.
Mm-hmm. Dovedu si představit, že teď někteří pacienti, kteří nás poslouchají, a že je tedy v České republice, jsme řekli, desetina obyvatel, co cukrovku mají, že jásají a půjdou si pro ně k lékaři. Je takový lék z těchto dvou skupin dostupný každému nebo vhodný pro každého?
Je vhodný pro velkou většinu pacientů, ale určitě ne pro každého, protože my musíme brát v potaz také, jak fungují vnitřní orgány, jak fungují ledviny a tak dál. A jsou určitá medicínská kritéria, u koho tyto léky můžeme nasadit, u koho ne. Čili vždycky je nutné se poradit s lékařem, vidět, jakou má pacient laboratoř, výsledky a tak dál. Ta je první věc. A pak samozřejmě druhá věc, tyto moderní léky a obecně všechny nové léky něco stojí. Jsou relativně drahé. Takže do toho nám vstupují ještě určité ekonomické faktory a zdravotní pojišťovny, které vytvořily své vlastní kritéria, u koho můžeme toto nasadit, tak aby to pojišťovna plně či částečně hradila.
Posloucháte Zdravíčko, pořad Českého rozhlasu České Budějovice, který si dnes pozval do studia doktora Ondřeje Vrtala z Českobudějovické nemocnice, konkrétně z interny, kde mimo jiné působí v diabetologické ambulanci. Je to tak, pane doktore? Mluvíme o lécích, moderních lécích, které mohou pacientům s diabetem pomoci v mnoha ohledech. Zajímalo by mě teď, jestli jsou v něčem pro pacienta výhodné i z nějakého jiného důvodu, třeba v tom způsobu užívání.
Pokud se bavíme o těch nejmodernějších lécích a máme na mysli ty GLP-1 analoga, tak jsou to injekční preparáty, které pokud použijeme ty nejmodernější typy, tak se aplikují podkožně jednou týdně. Je to velmi jednoduché. 99,9% pacientů to zvládne. Vůbec se toho nemusí bát.
To jsou takové ty nastřelovací injekce, které si jsou schopni sami lidé aplikovat?
Určitě. Nastřelovací úplně bych neřekl, ale jsou to injekce, které si pacienti sami aplikují doma. Případně to zvládají rodinní příslušníci a není v tom opravdu žádný problém.
Jste mě překvapil s tím, že jenom 0,1% lidí by s tím problém měla, protože spousta z nás nesnáší injekce. Už jenom ta představa, že by je měli pravidelně dostávat. Je děsivá, takže se s tím lidé vyrovnají.
Vyrovnají a to, co já dělám vlastně u nás v diabetologickém centru, tak máme zaškolené dvě sestřičky, edukační sestřičky a pokud pacienta indikují k této léčbě, tak to pacientům ukazujeme, oni se zkouší na modelu, aplikují to nejdříve do takového polštářku a potom si to třeba před námi aplikují sami za pomocí sestřičky nebo za pomocí lékaře. Takže i pokud je tam nějaký počáteční strach, tak opravdu téměř u všech pacientů odezní potom, co si to všechno vysvětlíme a ukážeme.
Už jsme narazili na rozdíl v léčbě cukrovky v minulosti a nyní. Chápu to správně, že teď je tedy trend léčit takto komplexně?
Ten trend, kdy se cukrovka léčila jen v tom smyslu, že se snižovala glykemie, snižoval cukr, je již dávno pryč a snažíme se ovlivnit celou škálu různých faktorů a ovlivňujeme kromě hladiny cukru. Samozřejmě tento faktor pořád zůstává, tak ovlivňujeme hladinu tuku, ovlivňujeme hmotnost, ovlivňujeme celkový cholesterol, špatný cholesterol, LDL cholesterol. Snažíme se zabránit těm pozdním komplikacím, to znamená tím moderními léky, odsouváme ty komplikace a musíme se prostě na pacienta dívat jako celek, nejenom na tu jednu vlastní nemoc.
To jsou docela dobré zprávy. Já k ním teď přidám další, že podle nových doporučení odborné světové společnosti právě léky, o nichž jste mluvil, založené na působení GLP-1 injekční léky by měly být léky první volby a měly by být předepisovány i hned po selhání tabletové léčby. Ovšem, jak se k tomu tedy staví pojišťovny? Už jste na to narazil.
No tak pojišťovny se k tomu staví tak, jak mohou, bych řekl. Protože přece jenom máme určitý budget, určitý rozpočet, co se týče zdravotního pojištění a tyto léky jsou velmi drahé. Kdybych to řekl číselně, budeme se bavit o jednotkách tisíc měsíčně, co by to mohlo stát zdravotní pojištění. Čili zdravotní pojištění se snaží trošku jakoby udělat nějakou hranici, komu to přepsat a komu ne. Tady je důležité říci, že nemůžeme pouze pomlouvat zdravotní pojišťovny, ale musíme si zvyknout, že žijeme v 20. století v Evropě. Pacienti to neuslyší rádi, ale výhledově budeme si muset za určité léky připlácet. To je můj názor a myslím si, že tak je to ve většině vyspělé populace v západní Evropě, v Americe a tak dále. My máme ten systém relativně benevolentní, to znamená, že zdravotní pojišťovny docela léky hradí, ne vždycky to úplně brzo, tak jak by si představoval, ale snaží se. Ale malinko si myslím, že pak určitá skupina pacientů, kteří by si tyto léky zasloužili, tak na to nedosáhnou stran zdravotního pojištění.
A je tedy, promiňte, právě nějaká skupina pacientů, u které je ta indikace tak silná, že zdravotní pojišťovny nemají problém jim tuhle léčbu hradit?
Určitě jsou to pacienti, kteří již měli trojkombinaci perorálních antidiabetik, to znamená, už měli trojkombinaci tří tabletek, řekněme-li, jsou tam vyloženě definované, jaké ty tabletky to mají být. Potom dále musí mít i přesto, že tyto tři tabletky užívají špatnou kompenzaci cukrovky, to znamená, je tam třeba hladina glikovaného hemoglobínu, to znamená takzvaného toho průměrného cukru za poslední 2-3 měsíce. A dále ještě musí být obézní, musí mít BMI 35 a více. Takže tyto kritéria jsou velmi přísná a pokud tyto pacienti splňují a nejsou tam jiné kontraindikace, jiný důvod, proč jim tyto léky nenasadit, tak jim tyto léky můžeme dát a plně hradí pojišťovna. Pokud některé toto kritérium pacienti nesplňují, tak pak samozřejmě tento lék jim také můžeme dát, ale už si na to musí přispívat. Pokud nesplňují ještě více do kritérií, tak jim tento lék můžeme dát, ale musí se ho zcela hradit.
Mm-hmm. Vy jste řekl, že žijeme v 21. století, musíme se srovnat s tím, že některé věci budou jinak. Zároveň my jsme odpovědní také za svoje zdraví, za svůj život, takže leccos můžeme udělat pro prevenci už sami, abychom se nedostali do těch vyšších stádií cukrovky druhého typu. Čili o prevenci, která je vždycky levnější než léčba, si budeme v dnešním zdravíčku povídat za chvíli už v posledním vstupu s doktorem Ondřejem Vrtalem. Pořad o zdraví, nemocech, léčbě a prevenci se chýlí ke svému závěru. To, co můžeme my sami udělat proto, abychom byli zdraví, patří obvykle i mezi mé závěrečné otázky, což tedy bude i případ cukrovky, o které dnes mluvíme s doktorem Ondřejem Vrtalem z Českobudějovické nemocnice. Ještě předtím ale jeden dotaz. Jestliže jsme tedy řekli, že nové léky řeší tři benefity, nebo možná více benefitů v jedné injekci, léčbu diabetu, jeho vedlejších negativních vlivů na orgány v našem těle a ještě metabolismus tuků, čili pomáhají srovnat váhu, může to znamenat, že to, co doposud nebylo možné, tedy porazit cukrovku docela, by teď reálné bylo? Lze se vyléčit z diabetu?
No, to je strašně složitá otázka. My to v podstatě nevíme. Pokud se stále bavíme o cukrovce druhého typu, tak si myslíme, že úplně vyléčit z tohoto onemocnění nelze. Je skupina pacientů, kteří mají vysokou nadváhu například, radikálně zhubnou. Je třeba za pomoci bariatrické chirurgie, to znamená operace, zmenšení žaludku a tak dál, kteří zhubnou desítky kil a tam víme, že mají možnost, že se jim cukr úplně normalizuje. Problém ovšem nastává v tom, jak jsem řekl, že cukrovka není pouze hladina cukru. A určité změny, které do té doby ten pacient prodělal v svém těle, tak jejich důsledky budou doznívat dál. Takže z mého pohledu já si myslím, že z cukrovky druhého typu vyléčit nelze. Jde pouze normalizovat hladinu cukru.
Jak jsme řekli, léky tady zmohou hodně, všechno ale za nás neudělají, takže jak se máme ke svému tělu chovat v případě prvního i druhého typu diabetu my, abychom nezhoršili tu cukrovku?
Je to strašně jednoduché říci, ale o to složitější je to splnit nebo řídit se podle toho a udělat to. Základem všeho je a bude životospráva. To znamená, musíme se hýbat se víc, než se hýbeme. To znamená sportovat, jakýkoliv sport, jakýkoliv pohyb se počítá. I obyčejná chůze, když vystoupíme o dvě zastávky autobusu dříve a dojdeme to, se počítá. V dnešní době, v době krokoměru a tak dál, udělat denně 5-10 tisíc kroků alespoň je úplně ideální. A v ruku v ruce s pohybem jde samozřejmě i příjem kalorií, složení stravy a tak dál. Domácí strava, kdy nebudeme používat polotovary, nebudeme navštěvovat úplně fast foody, budeme vařit relativně zdravě, lehce hlavně, ta se nám jednoznačně vyplatí.
Prozradím našim posluchačům, co jste prozradil vy mně, když jste přišel do studia, ještě než se spustili mikrofony. Přišel jste na natáčení po noční službě, vyčerpaný. Děkujeme za to, že jste nám tedy přesto věnoval svůj čas. Nicméně řekl jste v tuhle chvíli, mám chuť na všechno to, co teď budu posluchačům zakazovat. Takových lidí je mnoho, kteří pracují na noční směny nebo vůbec ve směnném provozu, kteří jsou vyčerpaní z toho životního stylu, který si třeba neúplně vybrali, který prostě patří neodmyslitelně k jejich profesi, jinou nemají a práci by třeba jinak těžko sehnali. Tak co byste doporučil jim?
Pokud například po noční službě, no tak je neodolatelné chutenství, kdy něco sníst, něco nezdravého a tak dál, tak já si myslím, že by bylo špatně to zakazovat, nebo to ani nelze zakazovat, nebo říct prostě nikdy to nejeste a tak dál, ale jde prostě o to udržovat na nějaké míře. To znamená, mám-li rád například hranolky, které samozřejmě nemůžeme doporučit a tak dál, tak si prostě dám určitou hranici, že jednou za čas si je dám, tak abych vyhověl třeba i svému tělu, svému chutenství, abych se ten život trochu užil, ale musí to být opravdu s mírou. Jo? Žádné nezdravé jídlo člověka nezabije, pokud si ho dá jednou za měsíc. Hmm. To je důležité říct.
Jo? Přesně tak.
Takže musíme si ten život trošku užít, ale v poslední době mám takový pocit, že si ho užíváme až nadmíru.
Možná taky. A na druhou stranu z toho, o čem jsme teď mluvili, vyplývá důležitost spánku, důležitost pravidelného denního režimu, důležitost odpočinku.
Je to přesně tak. Já jsem názorný důkaz toho, že to dělám špatně, protože jsem byl v nemocnici přes noc, takže jsem málo spal, ale je to přesně tak. Spánek spolu s pohybovou aktivitou, s dietou je strašně důležitý. A to jak ve smyslu, aby jsme ho neměli nedostatek, tak aby jsme ho neměli nadmíru. Čili takových těch 6,5-7 hodin denně nerušeného spánku je naprosto ideální.
Dobře. A ještě poslední otázka. K čemu bychom například měli vést své děti nebo vnoučata v případě některých našich posluchačů, aby se cukrovky vůbec nedožily?
Tak vést je vlastně k tomu, co jsme řekli před chvílí. Takové ty stereotypy v rodině jsou strašně důležité a strašně časté. Čili vlastně děti, vnoučata a tak dál odkoukávají o nás, jak my se chováme a dost často to kopírují. Čili když my začneme od sebe a budeme se lépe chovat, tak jak jsme si řekli, tak je velká šance, že se naši potomci budou chovat obdobně.
Děkujeme vám za návštěvu dnešního Zdravíčka. Naším hostem byl doktor Ondřej Vrtal, internista a diabetolog Nemocnice České Budějovice. Mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání.
A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.